Areena. Elämme lukuisien maailmojen ympäröiminä. Mitä orava näkee, tuntee ja ajattelee katsoessaan korkealta männyn oksalta kiireisiinsä kompastuvia ihmisiä? Hahmottaako orava maailmasta jotain sellaista, mitä me emme? Aamoisina aikoina orava on toiminut sanansaattajana ja enteiden antajana. Susien on tiedetty olevan soittajien sukua. Ketun kieli on läsnä kehtolauluissa. Karhulla on erityinen suhde metsään. Ja hirvi on kannatellut päivän kiertoa. Ihmiskunta ei ole koskaan taittanut matkaansa yksin, vaan yhdessä muiden lajien kanssa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ja kohtaamisia eläinten kanssa -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä ja seuraan eri lajien jättämiä kulttuurihistoriallisia jälkiä folkloristi Liisa Kasken kanssa.
Mökin pihan pohjoislaidalla kasvaa puolison isoisän istuttama kuusiaita. Ne on jo aika korkeita, komeita kuusia. Siellä usein sitten orava touhuilee. Ja meidän pihaorava sai sitten kaksoset ilmeisesti. Tai hän oli siinä, äiti oli selkeästi, tai niin silloin vielä tiennyt, että äiti, mutta oli puuhailu orava siinä muun muassa Mansikkamaalla käynyt herottamassa. Ja sitten jossain vaiheessa tosiaan ne kaksi poikasta, niin oli jo semmoisia, ehkä niin kuin ei ihan vauvoja enää ollut, vaan semmoisia leikki-ikäisiä poikasia. Ja ulkoiltiin siinä sitten toisen kissan kanssa. Kissa oli valjaista toki. Ja he tulee siihen niin kuin alimmalle kuusen oksalle sille selvästi katsoa, että mikä se homma tämä on, että ketä nämä on. Ja siinä on semmoinen hyvin pieni kissa ja sitten semmoinen iso ihminen. Ja niin kuin, tavallaan se näytti sitten, että ne haastaa leikkiin tai oli siis tosi uteliaita. Ja oravaahan on sanottu meidän perinteisessä metsän kissaksi. Ja sitten tietysti se kissakin on aivan äärimmäisen uteliaana siinä. Oli, mitä nämä on? Oli aivan täpinöissään, mutta ei ollenkaan silleen, että lähtisi sen verran pieni kissa, että tajus, että ei noin ole hänelle saalista. Mutta se oli ihana hetki, kun siinä kaksi semmoista uteliasta ja minä kolmantena. Utelias lajihan tämä ihminenkin niin, on, kyllä. Erittäin utelias. Niin, tuijotti ja mittaili toisiaan.
Ranskalainen filosofi Jacques Derrida pohtii eläin, joka siis olenteoksessaan omaa ja ihmiskunnan suhdetta toisiin lajeihin syvällisesti ja perusteellisesti. Derrida on kuin orava konsanaan, joka nakertaa käpyä niin uutterasti, että jäljelle jää vain kävyn ranka ja runsaasti sulateltavaa.
Jos ajattelee oravan katsetta, niin millaiseksi sä luonnehtisit oravan katsetta?
Kujeileva, utelias, lempeä. Joo, mä oon semmoinen älyllinen uteliaisuus, sieltä musta tulee esiin kyllä. No mä oon Liisa Kaski, kulttuurin tutkija. Mä oon tutkinut eläinsuhdetta sekä Itämeren suomalaisperinteessä että sitten antiikissa. Että akateeminen elämä on ehkä nykyään siellä antiikin tutkimuksen, kreikan kielisen Välimeren, siellä antiikin tutkimuksen puolella. Mutta tosiaan ehkä semmoinen, jos mä kiteyttäisin ne mun tutkimusintressit, niin on niin kuin sekä ihmisen oman eläimyyden että sitten muiden lajien niin kuin sen eläimellisyyden, eläimyyden, jotenkin semmoiset kulttuuriset tulkinnat ja käsitteellistäminen. Ja sitten siitä ehkä laajentumana on nyt ruvennut suuntautumaan myös siihen luontosuhteeseen laajemmin. Että se mua kiinnostaa, että miten me ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen, missä ollaan, jossa se luontosuhde on aika vaikea.
Minkälainen suhde sulla itsellä on luontoon ja metsään?
Rakastava, riippuvainen. Se on semmoinen elämän ehto ja ollut aina ennen kuin sitä on silleen osannut miettiä, niin kyllä ihan niin kauan kuin mä muistan, niin on ollut sellainen, asuin lapsena pienessä kaupungissa tai pienen kaupungin reunalla, josta oli lyhyt matka ja pöpelikköjä oli siihen aikaan ehkä siinä ihan niin kuin pihan tuntumassakin, että paljon kyllä viettänyt niin kuin ulkona aikaa ja se, ja ollut myös se eläinrakkaus on ollut sellainen selkeästi synnynnäinen, että tosi läheinen niin kuin sekä villeihin että sitten kotona oleviin kumppanieläimiin.
Eräänä aamuna näin pientä liikettä männyn oksilla. Orava aloittelee juuri aamupalaansa. Kurre pitelee tassuissaan käpyä ja jyrsii sitä vähän samaan tapaan kuin ihminen grillattua maissin tähkää. Käpy pyörii käpälissä vinhaa vauhtia. Kun käpy on syöty, orava tiputtaa rangan maahan ja nappaa oksasta uuden kävyn. Oravan seikkailuja on mahdollista nähdä niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Kurre saattaa käydä nappaamassa lintulaudalta talipalloja tai muuta evästä. Pääasiallisesti oravalle maistuu kuitenkin kävyt.
Kyllä sen katseen se on mun mielestä niin kuin hyvän tahtoisuutta. Mm. Mä vaan sillä lailla ajattelen sen. Ja sitä, että se keskittyy kulloinkin käsillä olevaan asiaan ja tilanteeseen. No, mä oon Anne Leppänen ja on tässä nyt oravamaalausten erikoisasiantuntijana. Mä maalaan ja mä maalaan osittain niin kuin ihan naivistisiksi luokiteltavia töitä. Ja sitten ne työt, jotka ei ole ihan naivistisia, niin ne on sellaisia lapsenomaisia, jossa on vähän vastaavanlaisia pyöreitä muotoja ja iloisia värejä. Mä teen myös kuvitustyötä. Ja nekin kuvat on sellaisia pyöreitä ja lapsenomaisia. Aikaisemmalta ammatilta niin mä olin tutkija, viestinnän tutkija, ja on kiva, kun vaan maalailee eikä tarvitse niin paljon miettiä eikä analysoida asioita.
Luin, että suomalaisessa kulttuurihistoriassa oravalla on ollut myös tämmöinen rooli sanansaattajana ja sitten tämmöisenä kutsunviejänä mystisiin pitoihin ja edelläkävijänä ynnä muuta. Niin mitä tämä kertoo meidän suhteestamme oravaa ja siitä sen rooleista? Että miksi just tällaisia rooleja oravalle on rakentunut?
Oravahan on ollut sellainen toisaalta niin kuin täysin erämaaeläin, siis metsän eläin, havumetsien eläin. Mutta sitten sitä on myös valtavasti metsästetty Turkin takia, että se on tämä meidän ehkä ensimmäinen rahavaluutta, oravan nahka. Eli siis todella suuri metsästyspaine, mikä on johtanut aika varhain jo siihen, että ne on niinku pihapiiristä kadonnut.
Joo.
Ja sitten kun toisaalta metsään on ollut sellainen aika kaksijakoinen suhde, että toisaalta siellä on elanto on tullut sieltä, mutta sitten siihen on ollut aika sellainen pelonomainen kunnioitus, siis nimenomaan pelkäävä kunnioitus, eikä palvova kunnioitus, sanoisin näin. Enemmän painottaisin sitä pelkoa ja semmoista rajanteon tarvetta kodin ja metsän välillä. Niin se on aika sitten luontevaa ehkä, että jos niitä oravia on sitten näkynyt, että ne niin ylittää sitä rajaa tavallaan helpommin kuin ehkä moni muu eläin. Joo, sitten no tietysti siinä orava liittyy monessa siihen meidän olut myyttiin niin kuin runoudessa, vanhamittaisessa runoudessa. Että oravahan on näädän ohella tämmöinen oluen ruskea eläin, vähän niin kuin kettukin, että ne kaikki oikeastaan siinä oluen, ensimmäisen oluen keittomyytissä esiintyy. Ja siinä on just tätä vähän, että orava voi kulkea niin kuin kodin piiristä syvälle metsään ja takaisin, ehkä tämän tyyppistä. Mutta sitten myöhemmästä perinteestä, tai todennäköisesti myöhemmästä, ne on aika myöhään kerättyjä, että niitä ei löydy sieltä vanhemmasta, mutta varmaan heijastaa semmoista kodin ja metsän välistä vastakkaisuutta, että on myös semmoisia uskomuksia, että jos orava tulee pihapiiriin, niin se on myös huono enne. Että siihenkin liittyy, vaikka me ehkä ajatellaan, että orava on niin positiivinen niin eläin, mutta että näitä toki liittyy sitten moniin myös lintuihin. Että ylipäätänsä metsän eläimiä, että jos se metsän eläin rikkoo sen rajan, tulee sinne pihapiiriin, niin sitten joku kuolee tai talo palaa vähintään tai tämän tyyppistä.
Apua, nyt alkoi huolettaa.
Niin, no ei,
mutta voiko näitä uudelleen tulkita jollain tavalla?
Voi ja tuleekin, että meillähän ei ole ollenkaan samanlaista metsää enää olemassakaan Suomessa, että se perinne elää siinä sen hetkisessä tilanteessa ja ne enteet sitoutuu niin kuin,
siihen totta aikaan kai, ja paikkaan.
Niin, totta kai me sitten ikävä kyllä myös raahataan niitä vanhoja asenteita mukanamme toisenlaisiin maailmoihin, että sehän on semmoinen yksi ongelma, että meillä voi olla hyvinkin ongelmallisia eläinsuhteita niin kuin perittyjä, jotka ei enää tavallaan päde yhtään tässä maailmassa.
Orava tekee risuista puuhun pyöreän pesän. Kurre nukkuu mieluiten yksin, mutta hyytävän kylmällä talvikelillä se voi nukkua myös toisen oravan kainalossa. Oravainen vilahtelee myös muinaisissa metsästysloitsuissa, runoissa ja maalauksissa.
Mä oon maalannut näihin naivistisiin töihin oravia ja sitten semmoisia pieniä pulleita lintuja. ja nyt viimeksi mä innostuin pörjäisistä. Että orava on niin kuin fyysiseltä hahmoltaan sellainen kiva, se on, vaikka se menee niin sukkelasti, niin se on kuitenkin, se voi kuvata aika pyöreänä ja sellaisena söpönä tietenkin. Ja sitten mä ajattelen, että ihmisethän usein maalaa niin kuin semmoista omaa itseään tai alter egoaan jollakin lailla, niin mä näen siinä niin kuin semmoista itseni kaltaisuutta, että se niin kuin tohottaa kauheasti. Ja tosiaan niin kuin ryntäilee paikasta toiseen ja on kovasti tekevinä jotakin ja varmaan yrittää, mutta sitten ne aikaansaannokset todennäköisesti on aika laihoja kuitenkin, mutta se on kauhean tyytyväinen ja elämänhaluinen toimiessaan tällä tavalla.
Minkälaisia tarinoita ne oravat tai se, mihin sä oot kuvannut heitä myös niin kuin kodeissa ja pesissä, niin minkälaisia tarinoita ne kertoo?
Ne on aina lämminhenkisiä, iloisia ja ystävällisiä tarinoita. Että mä oikein kävin läpi mun nettisivuilta mun kaikki maalaukset, ne naivistiset maalaukset. Ja niissä on musta kaikissa niin kuin semmoinen ystävyyden idea. Jossain nyt on orava yksinäänkin, mutta sekin on sitten sillä lailla lempeästi ja kivasti siellä. Ja orava sopii kuvastamaan sitä, niin kuin mä sanoin, että se voi kuvata semmoiseksi vähän pyöreäksi. Ja sen, niin kuin noi käpälät on kivat, kun ne etukäpälät on semmoiset lyhkäiset. Niin, se olemus on sellainen pyöreä.
Niin, ja sitten on aika ihanat sitten ne
korvat on kivat, joo, ja kuono myöskin. Se taipuu sillä lailla tietyllä lailla ihan pikkusen. Se on niin kuin sellainen kaareva se sen kuono. Sekin on mun mielestä semmoinen aika sulonen.
Ja sitten jos ajattelee sitä häntää, niin hänen muotohan on aivan ihastuttava.
Joo, ja se, niin kuin, se visuaalisesti niin kuin tasapainottaa sen. Nyt jos mennään tämmöiseen niin kuin analyyttiseen.
Niin, sen osuuteen.
Niin, se visuaalisesti tasapainottaa sen oravan olemuksen.
Makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa. Sinnepä ei hallin hammas, eikä metsämiehen ansa ehtineet milloinkaan. Aleksis Kivi on kirjoittanut laulu oravasta runon, joka on mukana Kiven Seitsemän veljestä -romaanissa. Runo tunnetaan myös Oravan laulu -nimellä ja siitä on sävelletty useita lauluja.
Mä oon rakastanut sitä laulua pienestä asti, että se on ollut kyllä tosi tärkeä niin kuin lauluna, runona. Ja nimenomaan laulunahan se nyt etenkin oppinut joo, lapsena. Kyllä. Mutta sitten näin vanhemmiten, niin mua on joskus mietityttänyt se, että Aleksishan kuitenkin oli kova metsämies itse. Ja varmasti oli käynyt oraviakin väijymässä koiran kanssa luultavasti. Siihen aikaan, kun nämä koirat vielä haukkuu oravia varmaan enimmäkseen. Niin että hän on kuitenkin hirveän niin kuin, siis täysin pystynyt samaista, tai siitä runosta välittyy se jotenkin kyky empatiaan ja sellaiseen samaistumiseen, että mitä on olla orava siellä havulinnassa,
niin, siellä
turvassa
samalla pesässä.
Tai, niin, turvassa tai turvan illuusiossa ainakin.
Niin, kyllä.
Et se on musta tosi jännä, että helposti me ehkä nykyään ajatellaan, että on ne ihmiset, jotka on empaattisia ja sitten on ne toiset ihmiset, jotka ei ole empaattisia toisia eläimiä kohtaan. Ja tietysti näin onkin. Mä oon ihan varma siitä, että kaikkina aikoina on ollut ihmisiä, joilla on niinku herkempi se suhde toisiin ja ehkä herkempi empatian kykykin. Mutta nämä ei ole niinku poissulkevia asioita. Ja tietysti kun mennään ajassa taaksepäin ja eläimiä, muita eläimiä on käytetty niinku pakon edessäkin, niin se on tietenkin asettanut tietynlaiset rajat sitten.
Lempeä tuuli keinuttaa mäntyjä ja koivuja. Liike näyttää tanssilta, jossa mennään samassa rytmissä. Huomaan puiden oksissa liikettä. Tuuhähäntäinen tupsukorva hyppelehtii vikkelästi puiden oksilla. Oravalla näyttää olevan hauskaa ja vauhtia piisaa, kunnes kurre pysähtyy paikoilleen ja katselee uteliaana ympärilleen. Pienen tuumaustauon jälkeen oravainen kipittää männynrunkoa pitkin maahan. Matka jatkuu pihan poikki portaille. Pian orava jo kurkisteleekin ikkunasta sisälle.
mä jotenkin niin kuin näin sen pään yläpuolella ajatuksen, että no onko siellä jo kahvia tulossa ja avaatko oven, onko mullekin kuppi. Se oli jotenkin niin, ja siis tavallaan, että miten pieni asia. Ja sit, se oli jotenkin, ja vieläkin kun mä muistelen sitä, niin mulle tulee siitä valtava hyvä mieli ja semmoinen. Mm. Että
oravat on jotenkin olemukseltaan semmoisia, että on vaikea ajatella muuta kuin, että tulisi hyvä mieli. Tosin olen kyllä kokenut senkin. Mä oon ollut Seurasaaressa aikanaan oppaana ja Helsingin Seurasaarihan on tunnettu näistä hyvin kesyistä oravista. Ja siellä oli kyllä ihmisiä myös, jotka eivät tykänneet siitä, että oravat tulee liian lähelle, mutta minä olen aina heistä tykännyt.
Kuinka lähelle ne tuli?
No syliin asti syliin kyllä, asti. Jos on paikalla. Että kyllä siellä on, oravat on tottunut siihen, että ruokaa tulee ihmiseltä, niin ovat hyvin tämmöisiä kaupungistuneita siinä mielessä, että kestävät ihmisen läheisyyttä.
Mitä me voitaisiin jotenkin sieltä perinteestä jotenkin tulkita uudelleen tai ajatella toisin niin kuin suhteessa oravaan? Mikä olisi semmoinen isoin semmoinen kulttuurillinen ajatuksen muutos, jos sulla olisi sellainen, että hei, nyt heillä on tätä oravan häntää ja pim, tämä homma hoituu.
Ehkä se voisi kääntää toisinpäin sen ajatuksen, että orava tulee metsästä pihaan ja se tarkoittaa pahaa. Että orava voisi muistuttaa siitä, kun oravat nyt on tullut tänne meidän pihoille sieltä metsästä sattuneesta syystä, niin tällä hetkellä, että he voisivat muistuttaa siitä metsän sydämen niin kuin tärkeydestä ja hyvyydestä ja mitä sieltä voi sieltä esimerkiksi se oluen niin kuin hyvyys tulee metsän sydämestä, jonka se orava aikanaan kävi hakemassa, että jotenkin sitä nähdä se villieläin siinä puisto-oravassakin ja piha-oravassa edelleen. Mm. Se villieläimen ilo olla olemassa ja se uteliaisuus ja se leikki siinä puurungolla.
Mm, toi on hyvin kuvailtu, toi villieläimen ilo, koska tavallaan se nimenomaan ehkä, että mikä siitä tekee tavallaan, kun näkee oravan temmeltävän tai muuta, niin se on jotenkin se vaan...
Ilohan siitä tarttuu.
Ilohan siitä niin, tarttuu ja niin. Se hauskuus ja jotenkin se, että kun se siellä rynnistää ja sitten välillä pysähtyy miettimään, että jotain mä unohdin ja sitten se muistuu mieleen. Niin, ja niin. Se on jotenkin todella eläväinen niin. Ja semmoinen...
Itse asiassa toinen orava kohtaaminen varmaan saattoi olla samat kesältä kuin nämä pienet. En tiedä, oliko oravien isä kyseessä, nyt tulee sukupuolistereotypia, tai ehkä aikaisin keväällä, kun ei ollut vielä puut ihan lehdessä, niin oli siinä lähimetsässä kävelyllä ja siellä sitten kuului rapinaa latvustosta ja siellä siis aikuinen orava leikki. Se näytti siltä, että se leikki ja temppuilee ja niin kuin esittää meille aivan tämmöisiä niin kuin voltteja.
Kunnon akrobatia
show. Siis todella niin kuin lentää puusta toiseen ja ei ollut liito-orava kyseessä kuitenkaan. Ja sitten yhtäkkiä se tulee sieltä siis monta metriä, mukkelis. Me oltiin aivan niin kuin, että nyt se putoo sieltä niin kuin maahan. Joo. Ei se tietenkään pudonnut, että saihan se jostain kiinni. Mutta se näytti nimenomaan siltä, että hän temppuilee siinä ja näyttää kaikki.
Niin mitä hän osaa.
Niin, se oli kyllä riemukas kohtaaminen. Loppu hyvin, hänelle ei käynyt kuinkaan.
Ei käynyt kuinkaan, joo.
Ehkä kolhaus tuli.
Niin, pikkuinen semmoinen, joo.
Kammiostaan korkeasta katselee hän maailman piiriin. Taistelua allans monta. Havu oksan rauhan viiri päällänsä liepoittaa.
Kohtaamiset oravien kanssa on mulla ollut aika lyhyitä. En muista, että koskaan olisi niinku pihapuussa ollut joku lähiorava, vaan niin kun niitä tapaa ihan niin kun pihapiirissäkin kyllä ja sitten metsässä tietenkin. Ne on lyhyitä, ne tulee sanomaan, että ihan kiva, kun oot täällä metsässä nyt tai kun tulit siihen, mutta mä nyt keskityn kuitenkin näihin omiin pähkinöihini. Ja jos tulet liian lähelle, niin sit mä menen pois. Eli ne on sellaisia ystävällisiä, piristäviä, mutta ei kovin syvällisiä.
Mitkä seikat, jos sä mietit sun luonto- ja eläinsuhteita, niin mitkä kaikki sitä on muovannut sun omaan niin kuin elämänkaaren aikana?
Mä en ole ihan maalaistalosta, mutta mä oon niin kuin maaseudulta tai semmoisesta kylästä kotoisin. Ja silloin lapsuudessa, siis 60 vuotta sitten, Niin sehän oli tietysti hirveän tärkeää, että oltiin metsissä. Ja se oli niin kuin itsestään selvää, luontainen asia. Ja varmaan sitten kosketuksissa metsään niin tulee niitä samoja tunnelmia kuin lapsena. Että semmoista kivaa viattomuutta ja turvallisuutta. No tällä hetkellä ihan sitten semmoinenkin pikkusen muovaa, että on koira. Ja on hirveän kiva niin kuin eläimen kanssa sitten kävellä metsässä ja kokee niin kuin sen, paitsi oman, niin sitten sen koiran riemun, kun se saa nuuskia ja tutkia.
Oravat vuorovaikuttavat keskenään monin eri tavoin. He jättävät kemiallisia hajujälkiä lajitovereilleen. Hermostunut kurre päästelee ilmoille matalia ja säksättäviä ääniä. Orava saattaa myös tömistellä pieniä jalkojaan runkoa vasten. Ja hei se häntä, kimpaantunut orava viuhtoo häntää puolelta toiselle. Mikä elo onnellinen keinuvassa kehtolinnas. Siellä kiikkuu oravainen armaan kuusen äitin rinnas. Metsolan kantele soi. Minkälainen suhde sulla on luontoon ja metsään?
Mun suhde luontoon on varmaan aika lailla, mä oletan aika lailla samanlainen kuin yleensä suomalaisilla, että mehän pidetään luontoa ja metsää tärkeänä. Mulla on ystäviä, jotka samoilee ja vaeltaa ihan niin kuin päiväkausia ja yöpyy siellä metsissä. Ja noin mä ihailen sitä, mutta mä oon niin mukavuuden halunnut, että mä teen päiväretkiä, mutta se on hirveän tärkeä. Ja se ajatus siitä metsästä ja sen olemassaolosta ja monimuotoisuudesta on tärkeä. Mähän kuulun sellaiseen liikkeeseen kuin aktivistimummot. Ei tarvitse välttämättä olla mummo siihen kuuluakseen, mutta me pyritään tekemään jotain luonnon ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Ja silläkin lailla sit mä nyt olen niinku vihkiytynyt tähän asiaan ja mä haluan edesauttaa luonnon säilymistä, jos se on mahdollista.
Tästä oravasta, kun ajattelee, että se on ehkä sellainen, mitä voi tavata hyvinkin niin kuin kaupungissa ja maaseudulla. Mutta tässäkin tavallaan, että se, miten ympäristö muuttuu ja minkälaisia ikään kuin tulkintoja me tehdään jostain havainnoista, että onko orava yleinen vaiko ei. Että tämäkin on vähän niin kuin, että mitä me nähdään ja missä ympäristössä.
Niin, se on tosi kiinnostava orava just siitä, että tällä hetkellä, kun oravat on niin kaupungistuneita, niin me kaupunkilaiset ihmiset ei tajuta sitä, miten vähentyneitä ne on metsistä, koska meidän metsät on vähentynyt, siis oikeat metsät. Niin oravalla on aika hätä siellä villisluonnossa, tai alkaa olla, mikä on niin kuin uskomaton ajatus, että orava, joka on se jotenkin se eläin, jonka luultavasti kaupungissa puistossa kohtaa, että eihän niillä voi olla mitään hätää, kun niitä on niin paljon. Mutta oikeastihan niillä on niin kuin villissä luonnossa hätä, niin miten se sitten tulee vaikuttaa, että me kaupunkilaiset kohdataan aika paljon oravia ja varmaan monilla on positiivinen suhde, olettaisin ja toivon näin, että missä vaiheessa sitten se läpäisee tajunnan, että oravia ei välttämättä ole muualla kuin kaupungeissa niin paljon, ja jotain pitäisi tehdä senkin eteen.
Siellä torkkuu heiluhäntä, akkunalla pienoisella, linnut laulain taivaan alla, saattaa hänen iltasella unien kultalaan. Hyppelehdin eläin, joka siis olen, teoksen maailmoissa. Pysähtelen sanojen äärelle kuin orava männyn oksalla käpyä jyrsiessään. Ranskalainen filosofi Derrida käyttää teoksessaan runsaasti sellaisia sanoja kuin kaivaa koloa ja jäljittää, kun hän pohtii eläinsuhteitamme ja myös omaa paikkaansa. Koen kuuluvani niiden joukkoon, joita eläimeksi kutsutaan, kertoo Derrida. Kuulumisen lisäksi hän kokee olevansa jopa niiden salainen valittu. Pysähdyn Derridan lauseiden äärelle ja mietin. Tulkitsen seuraavalla tavalla. Ehkäpä Derrida kokee ihmisten parissa jotain sellaista ulkopuolisuuden tunnetta, jota hän ei koe toislajisten kanssa.
Orava hyödyntää sitä tuuhea häntäänsä tosiaan viestintään, suojautumiseen ja tasapainoiluun. Jos kuvitellaan hetki, että meilläkin olisi tällainen vastaavallinen tuuhea häntä käytössä, niin että sitä voisi käyttää sitten vaikka siihen piiloutumiseen. Niin minkälaisissa tilanteissa sä ehkä ottaisit sen hännän tavallaan käyttöön? Minkälaisissa tilanteissa haluaisit niinku piiloutua? Tai?
Se olisi kiva ihan koko ajan. Musta tuntuu, että on hyvin usein semmoinen olo, että en välttämättä haluaisi olla niin näkyvillä. Tai niinku nimenomaan ehkä kaupunkiympäristössä koen sellaista, kun on paljon ihmisiä ympärillä, niin joskus joinakin päivinä on semmoinen olo, että en haluaisi olla näkyvä. Tai niin kuin jotenkin, mikä on hirveän ristiriitaista, koska meillä ihmisillä kuitenkin on se nähdyksi tulemisen tarve selvästi. Mutta että sitten liikaa on liikaa sitäkin, että yksi metsään menemisen ihanuushan on se, että tavallaan mua ei katso ihmisen silmät, vaan jotkut muut silmät, jotka näkee mut sellaisena kuin mä oon, eikä mun tarvitse, tai mä itse jotenkin osaan olla se, mitä mä oon, eikä esiintyä.
Aikoinaan susien on ajateltu olevan sukua soittajille ja laulajille. Ja onpa ajateltu myös niin, että sudet voivat kantaa ihmisten murheita. Mitä se kertoo suhteestamme susiin? Seuraavassa jaksossa jolkottelemme susien jäljillä.
Ja sitä paitsi tuolla on koira, jolla ei ole hihnaa eikä pantaa. Ja sitä paitsi ne pitää olla nyt kiinni tähän aikaan vuodesta. Ja sitten mä tuun, että hei, ei se ole koira, se on susi. Ja se nosti päänsä suoraan ja katsoi, ikään kuin se olisi kuullut tämän mun ääneen, sen sanoin.